Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εξομολογήστε το Κύριο το Θεό.
Ακούτε το «Εξομολογήστε» του Νίκου Κατικαρίδη.
Αλληλούια.
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Παύλος, που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο, και όλοι οι αδερφοί που είναι μαζί μου, προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή Του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό, ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν. Απορώ πώς τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα μπαίνουμε στη μελέτη μας το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Γαλάτας. Η Γαλάτας, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, είναι η πολεμική του Θεού ενάντια σε οποιονδήποτε νομικισμό. Ο μωσαϊκός νόμος δεν ατιμάζεται. Δεν περιφρονείται ούτε απορρίπτεται. Το μεγαλείο του, η τελειότητά του, οι απαιτήσεις του, η πληρότητά του και ο σκοπός του διατηρούνται. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιες αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τελείως αδύνατη την πρόσβαση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ένας άλλος δρόμος ανοίγει για τη δικαίωση του ανθρώπου μπροστά στον Θεό, ένας δρόμος που προσπερνάει τελείως το μωσαϊκό νόμο. Ο νέος δρόμος είναι η πίστη. Η δικαίωση με την πίστη είναι το θέμα, με έμφαση την πίστη. Τρεις επιστολές στην Καινή Διαθήκη αναφέρουν το εδάφιο του Αβακούμ από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 4, «Ο δίκαιος θα ζήσει με την πίστη του». Πρώτη είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Τονίζει τον δίκαιο. Μετά, στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 38, τονίζει το «θα ζήσει». Και εδώ στους Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 11, που τονίζει το «με την πίστη». Στη Ρωμαίους η έμφαση είναι στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έξω του μωσαϊκού νόμου δικαιώνεται μπροστά στο Θεό με την πίστη. Στη Γαλάτας ο Παύλος υπερασπίζεται το Ευαγγέλιο ενάντια σε εκείνους που προσθέτουν το νόμο στη δικαίωση με την πίστη. Πίστη ή νόμος ήταν η όθηση του Ιουδαϊσμού. Πίστη και τίποτα άλλο ήταν η απάντηση του Παύλου. Οι Ιουδαίζοντες αμφισβητούσαν την εξουσία του Παύλου ως Αποστόλου και η διδασκαλία του ότι η απλή πίστη ήταν επαρκής για σωτηρία. Ο Παύλος υπερασπίζεται την αποστολικότητά του και επιδεικνύει την επάρκεια του Ευαγγελίου της χάρης να σώζει. Εγώ ο Παύλος που ορίστηκα Απόστολος όχι από ανθρώπους ούτε με επέμβαση ανθρώπου αλλά απευθείας από τον Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα που τον ανέστησε από τους νεκρούς, λέει ο Παύλος στο πρώτο εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Ορίστηκα Απόστολος, όχι από ανθρώπους. Ο Παύλος δηλώνει ότι είναι Απόστολος, αλλά δεν έχει αποσταλεί από κάποια συνάθρηση ή συμβούλιο Αποστόλων. Η εκλογή του δεν ήταν ομικιστική. Δεν διορίστηκε Απόστολος αφού πρώτα παρακολούθησε κάποιο σχολείο ή πήρε κάποια μαθήματα. Ούτε με παρέμβαση ανθρώπου. Ούτε από κάποιον άλλον Απόστολο, ούτε τον Ιάκωβο, που φαίνεται να ήταν πρόεδρος του Αποστολικού Συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ, ούτε από τον Πέτρο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή συμπεριφέρθηκε σαν ο φυσικός ηγέτης της ομάδας των Αποστόλων. Ούτε διορίστηκε Απόστολος μέσω κάποιας τελετής, όπως παράδειγματος χάρη χειροτονίας. Ο Παύλος ήταν Απόστολος, απευθείας από τον Ιησού Χριστό και τον Πατέρα Θεό, που τον ανέστησε από τους νεκρούς, όπως λέει στις Πράξεις κεφάλαιο 9, εδάφια 15-16. Υπάρχουν μερικοί που πιστεύουν ότι ο Παύλος πήρε τη θέση του αποτυχημένου Ιούδα. Παρόλο που μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο Ματθίας επιλέχθηκε από τους μαθητές να πληρώσει τη θέση του Ιούδα, δεν μας δίνεται καμιά άλλη πληροφορία για τον Ματθία, εκτός από την αναφορά που έχουμε για την εκλογή του στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων, εδάφιο 15-26. Το Ματθία τον διάλεξε το σώμα των μαθητών. Τελείως διαφορετική είναι η εκλογή του Αποστόλου Παύλου. Μου κάνει εντύπωση, στο εδάφιο αυτό, η έμφαση που υπάρχει στη Χριστολογία. Ο Ιησούς Χριστός προβάλλει ως ο και χρησμένος. Ο Παύλος, που ήταν Απόστολος του Ιησού Χριστού, χρησιμοποίησε τον όρο Χριστός, δηλαδή χρησμένος Μεσσίας, σχεδόν ως μέρος του Κυρίου ονόματος του Ιησού. Οι πρώτοι χριστιανοί, και ιδιαίτερα ο Παύλος, αναγνώρισαν τον Ιησού ως το μόνο αναμενόμενο από αιώνες Μεσσία του Θεού. Στην ιστορία του Ισραήλ, κάθε χρησμένος βασιλιάς ιερέας μπορούσε να φέρεται ως Μεσσίας. Ο Ιησούς όμως κατήργησε την πολιτική χρειά του όρου και έδειξε την πραγματική του σημασία, που βρίσκει πραγματικά την εφαρμογή του στο δικό του πρόσωπο ως ο Πάσχων υπηρέτης, ο Πάσχων λυτρωτής. Στο εδάφιό μας επίσης μας κάνει εντύπωση η τριαδικότητα. Ο Πατέρας και ο Υιός όρισαν τον Παύλο Απόστολο. Το έκαναν αυτό και οι δυο μαζί. Ο Θεός Πατέρας κατέστρωσε και εφάρμοσε ένα σχέδιο παροχής σωτηρίας μέσω του Χριστού. Ο Θεός Υιός ήρθε στον κόσμο και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Ο Πατέρας ανέστησε το Υιό. Και ο ένας και ο άλλος έχουν την δική τους ατομική τους ταυτότητα, αλλά έχουν επίσης μια κοινή ζωή μέσα στην Αγία Τριάδα, μέσα στην τριαδική μας θεότητα. Και συνεχίζει ο Απόστολος στο δεύτερο εδάφιο. «Καθώς και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου απευθυνόμαστε προς εκκλησίες της Γαλατίας». Προσέξτε ότι ο χαιρετισμός του Παύλου είναι ψυχρός, σύντομος, επίσημος και περιληπτικός. Κανένας δεν ονομάζεται προσωπικά. Δεν γράφει μόνο, όπως είπαμε, σε μια μόνο εκκλησία. Γράφει σε πολλές εκκλησίες, εκκλησίες της Γαλατίας. Η λέξη εκκλησία χρησιμοποιείται με δύο τρόπους στην Καινή Διαθήκη. Η μία έννοια της εκκλησίας περικλεί ολόκληρο το σώμα των πιστών, όλων των διάφορων ομάδων που έχουν εμπιστευθεί στον Χριστό ως σωτήρα τους. Η άλλη έννοια της εκκλησίας αναφέρεται σε τοπικές συναθρήσεις και αυτή είναι η έννοια που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ. Υπήρχαν εκκλησίες ή τοπικές συναθρήσεις σε πολλά μέρη της Γαλατίας. Υπήρχε μια εκκλησία στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στη Δέρβη, στα Λύστρα και σε άλλα μέρη που επισκέφθηκε. Ο Παύλος έγραφε σε όλες τις εκκλησίες, σε όλες τις τοπικές συναθρήσεις, άρα εννοείται η τοπική εκκλησία και όχι το παγκόσμιο σώμα των πιστών. Στην επιστολή προς Εφεσίους βλέπουν την εκκλησία ως σώμα πιστών. Την αόρατη εκκλησία θα λέγαμε. Αλλά το αόρατο σώμα γίνεται ορατό στο τοπικό σώμα της εκκλησίας. Γι' αυτό οι πιστοί θα πρέπει να ταυτίζονται με κάποιο τοπικό σώμα πιστών. Κάθε τοπική συνάθρηση πιστών είναι μια τοπική εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε την επιστολή αυτή σε έναν αριθμό τοπικών εκκλησιών στη Γαλατία. «Ευχόμαστε», συνεχίζει στην εισαγωγή, «να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό». Αυτός είναι ο επίσημος χαιρετισμός του Παύλου που χρησιμοποιεί στις περισσότερες επιστολές του. Η λέξη «χάρη» σε αυτό το εδάφιο είναι ο τρόπος που χαιρετούσανε τα ειδωλατρικά έθνη εκείνο τον καιρό, από το ελληνικό «χέριν», αλλά το «ειρήνη» είναι ο θρησκευτικός χαιρετισμός των Εβραίων. Ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να έχει πείρα της χάρης του Θεού πριν να δοκιμάσει την ειρήνη που προέρχεται από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει, ευχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που πρόσφερε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας με σκοπό να μας ελευθερώσει από το σημερινό πονηρό κόσμο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας, λέει ο Παύλος. Το βασικό γνώρισμα του Ιησού για τον κάθε χριστιανό είναι ότι αυτός πέθανε για τις αμαρτίες του, για να τον σώσει από το κακό και το θάνατο και να του δώσει ζωή αιώνια. Ο Ιησούς εκπλήρωσε πλήρως το λυτρωτικό του έργο. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους μας είναι να πιστέψουμε σε Αυτόν και στο έργο Του και να δεχθούμε τη σωτηρία που μας προσφέρει. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να προσφέρουμε και να προσθέσουμε στην αξία της θυσίας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτό Του. Τι έχουμε να δώσουμε εμείς που να είναι καλύτερο ή ανώτερο από αυτό? Μπορούμε να προσθέσουμε οτιδήποτε στη θυσία Του? Εκείνος έδωσε τον εαυτό Του. Μένω άφωνος όταν διαβάζω ένα τέτοιο εδάφιο. Όταν κανείς δίνει τον εαυτό του, δίνει τα πάντα. Αυτό που είσαι, αυτό που έχεις, τη ζωή σου, τα ταλέντα σου, τα πάντα. Έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να δώσει τίποτα περισσότερο. Ο Παύλος ανυπομονούσε να το πει. Έχοντας αναφέρει το όνομά του Κυρίου μας, προσθέτει, που πρόσφερε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα που επιδράει σε όλα τα θέματα που γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ο Παύλος τον αποκαλεί τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι σωτήρας μου. Μπορείς να το πεις αυτό? Μπορείς να πεις ο Κύριός μου είναι ο ποιμήν μου, όπως είπε ο Δαβίδ? Άλλο να πεις ότι είναι ποιμένας και άλλο να πεις ότι είναι ο δικός μου ποιμένας. Είναι άλλο να πεις ότι είναι Κύριος και άλλο να πεις ο δικός μου Κύριος. Άλλο πράγμα να πεις ότι είναι σωτήρας και ότι είναι ο δικός μου σωτήρας. Μπορείς να πεις ότι είναι και δικός σου Κύριος, όπως λέει ο Παύλος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας, με σκοπό να μας ελευθερώσει από το σημερινό πονηρό κόσμο. Ο Κύριός μας ελευθερώνει από το σημερινό πονηρό κόσμο. Υπάρχει λοιπόν κάποια παρούσα αξία του Ευαγγελίου που αποδεικνύει τη δύναμη και την αυθεντικότητά του. Το Ευαγγέλιο μπορεί να σε ελευθερώσει. Γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν στραφεί στον Χριστό και έχουν ελευθερωθεί. Έχουν ελευθερωθεί από τα ναρκωτικά, από το αλκοόλ, από τα σεξουαλικά πάθη. Ο Χριστός πήρε τη θέση σου και τη θέση μου πάνω σε εκείνο το σταυρό. Πέθανε για τη δική μας θέση. Πέθανε για μας και αναστήθηκε με σκοπό να μας ελευθερώσει από το σημερινό πονηρό κόσμο. Ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν εξαντλεί τον πλούτο αυτού του εδαφίου. Προσέξτε ότι η απελευθέρωσή του είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. Μπορεί να μας ελευθερώσει και δεν θα είναι σύμφωνα με τον νόμο, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα. Το θέλημα του Πατέρα είναι, αφού μας σώσει, να μην ζούμε πλέον στην αμαρτία. Και αυτό, φίλοι μου, είναι κάτι πολύ θαυμαστό. Μπορεί να μας ελευθερώσει. Θέλει να μας ελευθερώσει. Θα μας ελευθερώσει και θα το κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού για μας να είμαστε ελεύθεροι. Αντί να καταστρέψει αμέσως το κακό, ο Θεός που μπήκε μέσα στον κόσμο, σαν αποτέλεσμα της παρακοής του ανθρώπου σε αυτόν, ο Θεός έθεσε σε ενέργεια ένα σχέδιο λύτρωσης. Παρόλο που ο Θεός μας ελευθερώνει από την αμαρτία, μέσω του λυτρωτικού του έργου, του λυτρωτικού έργου του Χριστού, εν τούτης, δεν μας μετακινεί αμέσως από τον πονηρό αυτό κόσμο. Μας απαλλάσσει από την ενοχή της αμαρτίας την ώρα ακριβώς που δεχόμαστε τον Χριστό σωτήρα μας. Σταδιακά κατόπιν μας ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας στη ζωή μας, καθώς μεγαλώνουμε στη χάρη και στη γνώση του. Και με το δεύτερο ερχομό του Κυρίου θα πάρει τους πιστούς του, τα παιδιά του, από τον πονηρό αυτό κόσμο στη δική του παρουσία. Ο σκοπός μας σήμερα είναι να δείξουμε στον αμαρτωλό κόσμο το τι σημαίνει μια λυτρωμένη από τον Θεό και κατευθυνόμενη από τον Χριστό ζωή μέσα σε αυτήν ακριβώς τη διεφθαρμένη κοινωνία μας. Ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε είναι πονηρός. Δεν είναι πια ο καλός κόσμος που είχε αρχικά δημιουργήσει ο Θεός, που βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Η ανθρώπινη αμαρτία έχει διαφθείρει τον κόσμο και επέσυρε την κατάρα του Θεού πάνω του, όπως βλέπουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος διαφθάρηκε τελεσίδικα χωρίς καμιά ελπίδα. Μέσω του Χριστού ο Θεός έφερε νέα ελπίδα. Ο σκοπός της Εκκλησίας του Θεού είναι να ασκήσει την ευεργετική της επίδραση για να αλλάξει τον κόσμο. Ακόμα και μέσα στην πονηρή αυτή κατάσταση του κόσμου, η αποκάλυψη του Χριστού λάμπει. Έτσι, φίλοι μου, παρόλο ότι ζούμε σε μια ιστορική περίοδο που κυριαρχείται από τον ατομικισμό, από τις παρακινούμενες από τον σατανά πονηρές πράξεις, το λυτρωτικό έργο του Χριστού τοποθετεί τους χριστιανούς στην περιοχή της αιωνιότητας, όπου το κακό δεν μπορεί πια να τους απειλήσει. Η χριστιανική ζωή είναι ένας τρόπος βίωσης της ζωής της αιωνιότητας μέσα στα πλαίσια της παρούσας ιστορικής περίοδου. Και τελειώνει αυτή την πρώτη παράγραφο ο Παύλος με το εδάφιο, στον οποίον ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Είναι μια στιγμή κατά την οποία ο Παύλος σταματάει για να δοξάσει τον Θεό. Είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Ας κάνουμε μικρό αυτοέλεγχο. Δοξάζουμε τον Θεό σήμερα. Δοξάσαμε το πρωί σήμερα το πρωί όταν σηκωθήκαμε. Τον ευχαριστήσαμε για την καινούργια μέρα. Δόξασες το όνομά του που σε έφερε σε αυτή την καινούργια μέρα. Έπρεπε να αρρωστήσω με καρκίνο, έλεγε κάποιος, για να μπορέσω να ευχαριστώ τον Θεό έτσι όπως έπρεπε. Τώρα το πρώτο πράγμα που κάνω κάθε πρωί, είτε χιλιακάδα, είτε βρέχει με κατακλυσμό, είναι να πω: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις μια καινούργια μέρα. Χρειάζεται να το δοξάζουμε περισσότερο. Ας δοξάσουμε αυτόν στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Οι αιώνες των αιώνων αρχίζουν αυτή τη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι την αιωνιότητα. Εδώ κλείνει ο χαιρετισμός του Παύλου. Αν και περιέχει μεγάλες ένδοξες αλήθειες, νομίζω ότι θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ένας ψυχρός, απρόσωπος χαιρετισμός εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου, ιδιαίτερα όταν συγκρίνουμε με εισαγωγές σε άλλες επιστολές. Και να που Παύλος ετοιμάζει τώρα να μπει στο θέμα του. Ο Παύλος τώρα θέτει το θέμα. Πάει από το ψυχρό στο θερμό. Στην πραγματικότητα θα το δούμε να είναι θυμωμένος. Γιατί? Επειδή υπάρχουν κάποιοι που ακροτηρίασαν το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος θα έδινε τη ζωή του για το Ευαγγέλιο. Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Φίλοι μου, υπάρχουν δύο όψεις του Ευαγγελίου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον είναι τα γεγονότα του Ευαγγελίου και δεύτερον η ερμηνεία των γεγονότων. Τα γεγονότα του Ευαγγελίου είναι ο θάνατος, η ταφή και η σωματική ανάσταση του Χριστού. Ο Παύλος είπε στους Κορίνθιους: Γιατί βέβαια σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις γραφές. Αυτό το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 3 με 4. Υπάρχουν τα ιστορικά γεγονότα του Ευαγγελίου που δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν κηρύττει κανείς το Ευαγγέλιο εκτός και αν αναφέρει αυτά τα γεγονότα. Η δεύτερη όψη του Ευαγγελίου είναι η ερμηνεία των γεγονότων. Πρέπει να τα δέχεται κανείς με πίστη και τίποτε άλλο. Το θέμα του γράμματος του Παύλου στους Γαλάτες, πιστούς, αφορά την ερμηνεία των γεγονότων του Ευαγγελίου. Οι Ιουδαίζαντες είχαν ακολουθήσει τον Παύλο στη χώρα της Γαλατίας. Δεν αμφισβητούσαν τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Στο κάτω-κάτω, 500 άνθρωποι μονομιάς είχαν δει τον Κύριο μετά την Ανάστασή του. Όταν έχεις γύρω σου τόσους ανθρώπους που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες, δεν γυρνάς εδώ και εκεί αρνούμενος τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Η αίρεση που προωθούσαν αφορούσε την ερμηνεία αυτών των γεγονότων. Ήταν πολύ πονηροί και έλεγαν κάτι τέτοιο. Σας επισκέφθηκε ο Παύλος. Οι άνθρωποι απαντούσαν: Ναι, ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο και εμείς το δεχθήκαμε. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας και τώρα είμαστε το σώμα των πιστών. Οι Ιουδαίζαντες απαντούσαν: Α, αυτό είναι θαυμάσιο. Ο Παύλος έχει βέβαια δίκιο σε αυτά που λέει. αλλά δεν τα λέει όλα. Σας είπε ότι πρέπει να τηρείτε τον Μωσαϊκό νόμο? Δεν σας το είπε. Λοιπόν, θα έπρεπε να σας το είχε πει. Ναι, πρέπει να εμπιστεύεστε τον Χριστό, αλλά πρέπει επίσης να ακολουθείτε και τον Μωσαϊκό νόμο. Αλλιώς δεν μπορείτε να σωθείτε. Αυτή είναι μια από τις παλαιότερες αιρέσεις που γνωρίζουμε και βρίσκεται ακόμα ανάμεσά μας. Είναι αυτό που προσθέτει κάτι στο Ευαγγέλιο της Χάρης. Λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάτι αντί απλά να πιστέψει κάτι. Είναι πίστη συν κάτι άλλο, παρά πίστη και τίποτε άλλο. Κάθε αίρεση ζητάει να κάνεις κάτι για να μπορέσεις να σωθείς. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Παύλος είπε στο δεσμοφύλακα των Φιλίππων: «Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς». Πράξεις, κεφάλαιο 16, εδάφιο 31. Ο Πέτρος είπε στο Συμβούλιο: «Και σε κανέναν άλλον δεν βρίσκεται σωτηρία, και ούτε υπάρχει πρόσωπο διαφορετικό από αυτό, δοσμένο κάτω από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων, μέσω του οποίου μπορούμε εμείς να σωθούμε». Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 12. Ο Χριστός είπε στους Αποστόλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας με τη χάρη. Δεν χρειαζόταν να κάνουν τίποτα για να κερδίσουν τη σωτηρία, αλλά έπρεπε να εμπιστευτούν αυτό που ο Χριστός είχε ήδη κάνει για αυτούς. Το Ευαγγέλιο κλείνει απ' έξω όλα τα έργα. Η λέξη αλλοιώσουν, μεταστρέψε στο κείμενο, στο εδάφιο 7, είναι μια δυνατή λέξη που χρησιμοποιείται και από τον Ευαγγελιστή Λουκά όταν λέει ότι ο ήλιος μετατράπηκε σε σκοτάδι. Βλέπετε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 20. Και από τον Ιάκωβο, τον Απόστολο, όταν λέει ότι το γέλιο ας γίνει πένθος. Στον βιβλίο του Ιακώβου, στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 9. Το να επιχειρήσει κανείς να αλλάξει το Ευαγγέλιο έχει ως αποτέλεσμα να το κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πραγματικά είναι. Η πρόσκληση του Θεού στους ανθρώπους να μπουν στη Βασιλεία Του γίνεται μέσω της χάρης του Χριστού. Ευαγγέλιο που δεν στηρίζεται στη χάρη, αλλά στο νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, δεν είναι το αποστολικό, το αληθινό Ευαγγέλιο. Χωρίς τη χάρη δεν υπάρχουν καλά νέα που να αξίζει τον κόπο να τα ακούσει κανείς ή να τα διαδώσει. Όσοι εξαπατούν άλλους αλλάζοντας το Ευαγγέλιο ή προσθέτουν σε αυτό ανθρώπινα στοιχεία, είναι άξιοι αιώνιας καταδίκης κατά το Λόγο του Θεού. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, θα κλείσουμε σήμερα. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.